Oddný G. Harðardóttir. Virðulegi forseti, ég sagði aldrei að ég væri að drepast úr gleði yfir þessum stöðu sem við erum í. Við erum hins vegar í afar slæmri stöðu. Það er búið að fara virkilega illa með okkur Íslendinga og við stöndum frammi fyrir ótrúlegum erfileikum. En það sem að máli skiptir að við erum að horfa fram á veginn og við erum að leysa málin og við erum að koma okkur upp úr vandanum og við þurfum að leysa þessa æsefdeilu til þess að koma okkur á stað. Og við erum að gera það núna með ásættanlegum hætti. Það eru allir valkostir slæmir en þetta er samt það besta sem við getum gert í þessar stöðu. Varðandi skuldbindingana þá er það bara þannig að virðulegi forseti, að við Íslendingar erum ein að halda því fram að okkur ber ekki skylda til þess að okkur ber ekki skylda til þess að standa við þessar skuldbindingar. Við erum ein þá skoðun.
Andsvörum er lokið. Útbýttur á fundinum í fyrsta lagi þingskjal.